Slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Večerašnji meč rukometaša Srbije i Hrvatske obezbeđivaće više hiljada policajaca. Porodica Brisa Tatona nezadovoljna odlukom apelacionog suda da prepolovi kazne ubicama francuskog mladića. Uhapšen kosovski Srbin osumnjičen za ubistvo specijalca na barikadama. Vlada Srbije imenovala novog upravnika Narodne biblioteke. Hillary Clinton najavila povlačenje iz politike. Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Do kraja dana očekuje se prestanak snega i razvedravanje, temperatura do 3 stepena. Narednih pola sata poslušajte. U danima kada srpski ekstremisti i navijači ponovo divljaju, sud umanjuje kazne njihovim saborcima koji su ubili Brisa Tatona. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić ne isključuje mogućnost da i ova odluka deo predizbornih aktivnosti vladajuće elite.
Oni su politički neutralni, odnosno vrše krivična dela koja su politički neutralna, a sa druge strane podržavaju onaj dobar deo desnice koji se nalazi otvoreno ili poluprikriveno u našoj vlasti.
Govorimo i o tome kako svedocima ratnih zločina u Srbiji prete oni koji bi trebalo da ih štite. Zaštićeni svedok Slobodan Stojanović za naš program svedoči o tome kako je izložen torturi pripadnika jedinice za zaštitu svedoka.
To su bili bivši pripadnici jeste od Crvene baretke, svi su to okorili ubice. Tamo su nas vodili po nekim stanovima gde ne bi ni stoka živeo. Kako te nije sramota, ti si starešina. Ja sam samo govorio ono što sam vidio.
Sneg i jutro se otežava saobraćaj na gotovo svim putevima u Srbiji. Na jugu zemlje ne radi nekoliko desetina škola, a vanredno stanje proglašeno je u Rekovcu, Babušnici i Prijepolju.
Trenutno najveći problem u opštini Prijepolje je neprohodnost lokalnih puteva i slabo snabdevanje električnom energijom. Kvarovi na otklanjanju prekida se lociraju, ali će biti problem stići do tih kvarova dok se ne raščiste lokalni putevi.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rukometne reprezentacije Srbije i Hrvatske igraju večeras u Beogradskoj areni polufinalni meč evropskog prvenstva. Iz bezbednosnih razloga kapacitet arene smanjen je na 14.800 mesta, a u dogovoru rukometnih saveza i Srbije i Hrvatske neće biti organizovan dolazak gostujućih navijača. Ipak, zbog napada na hrvatske navijače i nasilja koje je obeležilo susrete u Novom Sadu, na ulicama će biti više hiljada policajaca, potvrdio je za RT pomoćnik načelnika policijske uprave Beograda Nikola Popovac.
Obavešteni smo da u organizaciji rukometnog saveza neće biti organizovanog dolaska kao i turističkih agencija, naravno što ne znači da neće biti pojedinačnih individualnih dolazaka, tako da za nas mere obezbeđenja počinju od graničnog prelaza, znači od jutros i od juče, i završit će se isto u nedelju na graničnom prelazu posle završne utakmice hrvatske reprezentacije, ali i drugih reprezentacija. Pored granične policije na graničnim prelazima stoje naši policajci specijalizovani za posao javnog reda i mira i hrvatski policajci koji su naši ovde gosti, koji su došli i koji daju striktna uputstva svim hrvatskim navijačima koji ulaze u Srbiju i odlaze u Beogradsku arenu kako, kuda da idu i kako se ponašaju.
Iako je bilo najava da će vođe ekstremnih navijačkih grupa i desničarskih organizacija uoči utakmice biti preventivno privedeni, Popovac kaže da se to neće dogoditi, već će sa njima tokom dana, kako je naveo, biti obavljeni preventivni razgovori. Apelacioni sud u Beogradu odlučio je juče da prepolovi kazne osuđenima za ubistvo francuskog navijača Brisa Tatona. Republičko javno tužilaštvo ocenilo je da će se i duplo manjim kaznama ostvariti svrha kažnjavanja. Advokat porodice Taton Slobodan Ružić, s druge strane, za B92 je rekao da su roditelji ubijenog mladića nezadovoljni odlukom suda i da se očigledno radi o kompromisnoj presudi.
Čuli smo da je tužilaštvo zadovoljno ovakvom odlukom apelacionog suda, što mi nije baš najjasnije s obzirom da umjesto 240 godina koliko su ukupno dobili, sad je 115 godina zatvora. S obzirom da je apelacioni sud ostao kod kvalifikacije da se radi o teškom ubistvu, ja bih hteo da ukažem ovdje da je 8 od 12 okrivljenih dobilo kaznu ispod minimuma, minimum je 10 godina zatvora, a čak 5 njih je dobilo kaznu od 7 godina zatvora, što je maksimalno ublaženje kazne, a kazna se može ublažiti samo kad postoje naročito olakšavajuće okolnosti. Mene interesuje koje su to naročito olakšavajuće okolnosti koje postoje kod ovih okrivljenih.
Ministar policije Kosova Bajram Redžepi potvrdio je za Tanjug da je uhapšen kosovski Srbin osumnjičen za ubistvo specijalca Envera Zumberija. Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti saopštio je da se radi o Radiši Vučiniću iz sela Zupče, a hapšenje je sprovedeno u albanskom selu Čabra na severu Kosova. Pripadnik specijalne jedinice policije Enver Zumberi ubijen je 26. jula u akciji vlasti Kosova na barikadama na Jarinju i Brnjaku. Šef beogradskog tima Beorko Stefanović demantovao je pisanje prištinske štampe da će početkom februara biti postignut dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova.
Naravno da tako nešto ne stoji. Da je postignut dogovor, mi bi već to objavili i to bi bilo potpuno predstavljeno javnosti na adekvatan način i Skupštini Srbije. Tako da tako nešto ne stoji. Naši stavovi su jasni oko rezolucije 1244 i neću ih sada ponavljati. U ostalom vreme ispred nas će biti najbolji sudija onoga što je dogovoreno ili nije dogovoreno.
Predsjednik Skupštine Novog Sada Aleksandar Jovanović predao je u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve pismo Patrijarhu Irineju povodom istupa i stavova vladike Bačkog Irineja na obeležavanju godišnjice Novosadske racije. On je ocenio da je bački episkop zabranom dolaska gradskih čelnika, ali i pojedinih ambasadora, zloupotrebio crkvenu odoru. A Bačka eparhija umeđu vremenu je uputila pismo ambasadoru Mađarske Oskaru Nikovicu, u kojem je izrazila žaljenje zbog, kako navode, nesporazuma u vezi sa njegovim učešćem u zvaničnom delu programa. Ambasador je u ponedeljak u Novom Sadu prisustvovao pomenu u organizaciji SPC, ali mu nije bilo dozvoljeno da uđe u prostor predviđen za zvanice. Vlada Srbije imenovala je istoričara i prevodioca Dejana Ristića, završioca dužnosti upravnika Narodne biblioteke Srbije. Direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović rekao je da Ristić već 10 godina radi u Ministarstvu rada i socijalne politike. Dosadašnji upravnik Narodne biblioteke Sreten Ugričić smenjen je u petak na telefonskoj sednici vlade nakon što je potpisao proglas foruma pisaca koji je tražio da se prekine hajka na Andreja Nikolaidisa. Zaposleni na TV Avala najavili su da će danas u podne prekinuti emitovanje programa na ovoj televiziji ukoliko im se ne isplate zarade. Republička radiodifuzna agencija inače je pokrenula postupak za oduzimanje nacionalne frekvencije zbog neplaćenih nadoknada za emitovanje programa. Registracija ćiriličnog .srb internet domena počinje danas u podne. Prvih 6 mjeseci pravo preče registracije domena imaće samo vlasnici postojećih .rs domena i to po ceni od 1 dinara. Posle tog perioda ćirilične domene moći će da registruje svako ko to želi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirijske snage bezbednosti ubile su 34 civila, među kojima i 10 dece, u sukobima širom zemlje, navodi grupa za praćenje poštovanja ljudskih prava. U Iraku je u nekoliko napada ubijeno 17 ljudi, naveli su policija i bolnički izvori. Državna sekretarka SAD Hillary Clinton izjavila je da želi da se, posle 2 decenije, povuče iz politike i tako ponovo demantovala one koji su govorili da će ostati u vladi ukoliko predsjednik Barack Obama osvoji novi mandat. Clinton je zaposlenima u State Departmentu kazala da je spremna za odmor, kao i da uopšte ne prati debate republikanskih predsjedničkih kandidata. Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Preživeli holokausta, poljski i strani zvaničnici okupit će se u Auschwitzu na 67. godišnjici oslobađanja tog koncentracionog logora. U Srbiji će centralna manifestacija biti održana na Starom sajmištu u Beogradu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U danima kada srpski navijači ponovo divljaju u Novom Sadu gde napadaju hrvatske državljane, demoliraju njihove automobile i podmeću požare, apelacioni sud odlučio je da prepolovi kazne njihovim saborcima koji su sličnom prilikom u Beogradu ubili francuskog državljanina Brisa Tatona. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinalić ocenjuje za naš program da u Srbiji postoje 2 vrste gledanja na one koji krše zakon, a da su navijačke grupe te koje po vlast nisu opasne. Stoga ne isključuje mogućnost da je i najnovija odluka suda deo predizbornih aktivnosti.
Postoje dve vrste percepcije onih koji krše zakon. Jedni koji krše zakon na način koji vlasti izgleda kao politički, to su oni koje proglašavaju teroristima, ne samo mediji, nego i proglašavaju neki visoki državni službenici, kao što je, na primjer, ministar policije. I za njih nema nikakve milosti na javnoj sceni. A drugi koji se eufemistički zovu huligani, koji, dakle, napadaju ljude, povređuju ljude, pa čak i u slučaju Brisa Katona ubijaju ljude, oni su politički neutralni, odnosno vrše krivična dela koja su politički neutralna, a sa druge strane podržavaju onaj dobar deo desnice koji se nalazi otvoreno ili poluprikriveno u našoj vlasti. Dakle, oni su ti koji ne predstavljaju nikakvu opasnost za ovu vlast. I ja samo u toj različitoj percepciji, tako da kažem, potencijalni budućih glasača i onih koji sigurno neće glasati za sadašnju vlast, vidim te razlike, jel tako, u krivično-pravnom tretmanu.
Je li ova odluka deo predizbornih aktivnosti?
Ono što svakako mogu da kažem, jeste da je pravosuđe u Srbiji ustrojeno tako da bude lojalno onoj vlasti koja ga je izabrala, da se to vidi na gotovo svim potezima pravosudne vlasti, da se to naročito dobro vidi na tome kako radi Visoki savet sudstva, koji zapravo formira sudijski kadar u Srbiji, i zaista tako nešto ne mogu da isključe.
Profesorka Vesna Rakić-Vadinelić. Uoči večerašnje polufinalne utakmice rukometnih reprezentacija Srbije i Hrvatske u Beogradskoj areni, strahovanja hoće li se ponoviti slike iz Novog Sada. Dve večeri za redom u ovom gradu divljali su ekstremisti, napadali hrvatske navijače i razbijali i palili automobile sa hrvatskim tablicama. Ogorčeni Novosađani kažu da to nije pravo lice ni Vojvodine ni njihovog grada. No ponovo se čuju upozorenja da su i posljednji incidenti posljedica mlakog stava države prema organizovanim ekstremističkim i huliganskim grupama. Ljudmila Cvetković.
Dve noći zaredom ekstremisti divljaju u Novom Sadu, gde se održavaju pojedine utakmice evropskog rukometnog prvenstva. U takvoj atmosferi hrvatski rukometaši dočekuju polufinalni susret upravo sa reprezentacijom Srbije. Potpredsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Zoran Gobac govori za Radio Slobodna Evropa.
Srpska policija morala bi imati 50.000 žandarmerije da spreči neke stvari, isto kao i naša u Hrvatskoj. Rukometni savez Srbije radi sve da se situacija normalizira i mi se nadamo da će utakmica proći u relativno normalnoj atmosferi.
Tek dan nakon što je službeni Zagreb uložio protest Beogradu zbog napada na hrvatske navijače u kojima je jedan od njih povređen i dva uzastopna incidenta, oglasio se predsjednik Srbije Boris Tadić. On je u pisanom saopštenju izrazio žaljenje i poručio da procesuiranje huligana mora biti obavljeno u najkraćem mogućem roku.
Pozivam sve iskrene navijače naše reprezentacije da u petak na utakmici protiv reprezentacije Hrvatske pokažu pravi sportski duh i da na fair i korektan način bodre rukometaše.
Čelnici srpske policije obećavaju da će polufinale evropskog prvenstva u rukometu između Srbije i Hrvatske proteći bezbedno i najavljuju dodatno angažovanje policije za obezbeđenje tog meča. Napadi na hrvatske navijače su nedopustivi i narušavaju ugled Srbije, kaže ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, ali u svom maniru upire prstom i u susede.
Da mi ne treba da se ponašamo kao oni kada naši tamo odu, već naprotiv, da i policije Srbije i policije Hrvatske treba da sve ove huligane pohapse.
Problem je međutim u tome što su to očigledno bile dobro organizovane grupe. Upravo na tu činjenicu ukazuje Aleksandra Jerkov, poslanica iz Lige socijaldemokrata Vojvodine.
Građani Novog Sada crvene, a oni koji treba da dođu u Novi Sad se plaše. Smatram da je to što se desilo u Novom Sadu direktna posljedica mlakog stava države prema organizovanim ekstremističkim i huliganskim grupama.
Među 13 uhapšenih huligana su i pripadnici navijačkih grupa Delije i Firma, ali i desničarskog pokreta Obraz. Ustavni sud Srbije nedavno odbacio zahtev tužilaštva za zabranu ekstremnih navijačkih podgrupa, jer one nisu pravna lica. Postupak za zabranu desničarske organizacije organizaciju Obrazi u toku, a do sada je jedino zabranjena neonacistička organizacija Nacionalni stroj. Ekstremisti i huligani su već nekoliko puta pokazali da su jači od države, kao kada je zbog njihovih pretnji dva puta policija procenila da održavanje parade ponosa nije bezbedno, nakon čega su ove akcije za prava LGBT populacije otkazivane. Ovoga puta izazvali su problem međudržavnih razmera. Zato Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam poručuje da je ovo veliko upozorenje državi da je posljednji trenutak da preduzme mere.
To govori da državni organi ne rade svoj posao kako treba. Te organizacije još nisu zabranjene. One su toliko jake da država jednostavno nema mehanizma da im se efikasno suprotstavi. To je očigledno. Kao ovakve stvari jako odmažu normalizaciju odnosa između dve države ali i regionu u celini.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Večerašnji meč rukometaša Srbije i Hrvatske obezbeđivaće više hiljada policajaca. Porodica Brisa Tatona nezadovoljna odlukom apelacionog suda da prepolovi kazne ubicama francuskog mladića. Uhapšen kosovski Srbin osumnjičen za ubistvo specijalca na barikadama. Vlada imenovala novog upravnika Narodne biblioteke. Hillary Clinton najavila povlačenje iz politike. Danas obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, vlada Srbije imenovala je novog upravnika Narodne biblioteke koji je do sada radio u Ministarstvu rada i socijalne politike. Time je i definitivno stavljena tačka na slučaj dosadašnjeg upravnika Sretena Ugričića koji je smenjen na hitnoj telefonskoj sednici nakon što je potpisao proglas foruma pisaca koji je tražio da se prekine hajka na crnogorskog pisca Andreja Nikolaidisa. U Centru za kulturnu dekontaminaciju sinoć se na javnom snimanju emisije Peščanik okupio veliki broj građana kako bi iskazao zabrinutost i upozorio na pozadinu takozvanog slučaja Ugričić. I ponovo ih je čuvala brojna policija. Bio je tamo i sam Sreten Ugričić.
U našem kalendaru posle 5. oktobra ne dolazi 6. oktobar, nego 4. oktobar. To je anomalija srpskog kalendara. U moj slučaj se može svesti na alternativu pred kojom je naša vlast povodom mog potpisa na apel foruma pisaca bila stavljena, a ta alternativa bila je ili pendrek ili biblioteka, ili u ovom slučaju, ako spomenemo ovu anomaliju, ili 6. oktobar ili 4. oktobar. I ona je bez dvoumljena se opredelila u super brzom roku u maniru onih reality showa 24 sata, ne svadba nego smena.
Poslanica Vesna Pešić smatra da je u smeni Sretena Ugričića na delu demonstracija moći i pokušaj Tadićevog režima da stavi tačku na priču o navodnoj pripremi atentata u hali Borik, o čemu pored ostalog piše i crnogorski pisac.
Na osnovu te, znači infantilne priče državne bezbednosti, koja nije mogla posle toga da se dokaže jer je taj navodni atentator sam se prijavio da je atentator, znači kad god vidite takvu glupu priču, odmah znajte da je to smislila državna bezbednost. Šta je onda bilo potrebno? Pošto tu nismo mogli da pokriju tu priču i zadnji dan danas nema nikakvog kraja te priče, šta se desilo s tim boletom, s tim nepoznatim čovjekom, više niko o njemu ne priča, ne priča ni o atentatu, nema nikakvog izveštaja. Oni su otpustili Sretena Ugričića da bi prikrili i da bi na njegovoj grbači sakrili ove manipulacije i zloupotrebu službe državne bezbednosti.
Sreten Ugrešić stao u odbranu slobode govora Andreja Nikolaidisa, koji se u svom tekstu, pored ostalog, bavi proslavom 20-godišnjice Republike Srpske u Banja Luci, gde se okupio državni i crkveni vrh Srbije. Iako se u zvaničnom obrazloženju akcenat stavlja na rečenicu u kojoj Nikolaidis navodi da bi civilizacijski iskorak bio da su svi gosti na proslavi bili dignuti u vazduh, advokat Srđe Popović uveren je da je povod za hajku koja je usledila bila ocena da je Republika Srpska genocidna tvorevina.
Ne želeći sad ničim da umanjim apsurd optužbi i sankcija protiv gospodina Ugričića, mislim da mi ipak ne treba se činimo nevešti. U celoj ovoj aferi je opet reč samo o genocidu i načinu na koji je nastala ova čudna tvorevina, jer reč je, znači, još uvek o srpskim zemljama, nepriznavanju poraza politike svesrbijoj jednoj državi i nespremnosti za ispitivanje odgovornosti za ovaj pojas. U tom kontekstu afera Ugričić i vehementnost kojom se ona vodi, energija koja se u nju ulaže, agresivnost koja se u nju ulažu, meni postaje jasno.
Bio je to Srđan Popović. Nastavljamo sa sličnim temama, odnosno odbijanjem Srbije da se suoči sa svojom prošlošću. Ni jedan međunarodni sud ne može pred lice pravde privesti sve počinioce zločina. Nije to mogao ni Haški tribunal, pa je procesuiranje niže rangiranih pripadnika vojnih, paravojnih i policijskih jedinica ostavio nacionalnim pravosuđima. U Srbiji ta suđenja teku, ali suočavanje sa odgovornošću za zločine ide veoma mučno. Svedoče o tome i zastrašivanja svedoka koja se, kako ćete čuti u prilogu Branki Trivić, odvijaju gotovo neskriveno.
Zoran Rašković, svedok tužilaštva za ratne zločine koji je odbio program zaštite i koji pod punim imenom svedoči o zločinima formacije Šakali na Kosovu, jedinice koje je i sam pripadao, navodi u pismu sudu da mu stižu pretnje i zastrašivanja, ali ne od optuženih nego iz drugih, mnogomoćnijih centara. Naveo je da mu je od visokog funkcionera policije koji je zadužen za njegovu zaštitu preneta poruka da su i Albanci vršili zločine, ali da oni svoje svedoke likvidiraju, tako da ni on ne treba da očekuje da ga iko tapše po ramenu. A o tome da se stvari u ovoj zemlji u pracu suočavanja sa ratnim zločinima i sa ukazivanjem na odgovorne za njih nisu bitno pokrenule, za naš program svedoči i zaštićeni svedok Slobodan Stojanović, bivši komandir policijske stanice koji je u program zaštite svedoka ušao 2009. godine da bi naprasno posle samo 4 mjeseca bio izbačen iz njega i vraćen u svoj grad. Štitili su ga pod navodnicima, kaže kolege iz jedinice za zaštitu svedoka, koji su bili ubice i pljačkaši.
To su bili bivši pripadnici JSO Trevene Baretke, svi su to okorili ubice, koji su harali, koji su pljačkali po raznim ratištima, počeo od Bosne, Hrvatske, Kosovo, pa sve do ulaska u jedinice. Tamo su nas vodili po nekim stanovima gde ne bi ni stoka živeo. Ja sam otišao s moje maloletno dete, tad mi je sin bio 4-5 godine starosti. Šikanirali su dete da su ga trumirali njihovim dranjem i ovo, kako te nije sramota, ti si starešina. Ja sam samo govorio ono što sam vidio, ja nisam kriv što sam bio prisutan na ta ratišta.
Stojanović kaže da nije imao priliku da se žali na ponašanje pripadnika jedinice za zaštitu svedoka jer niko u tužilaštvu nije hteo da ga primi. Kad je prvi dao izjavu, bačena mu je bomba na lokal i kuću, a do današnjeg dana počinilac nije priveden. Tužilaštvo za ratne zločine i samo priznaje da sa policijskom zaštitom takozvanih zaštićenih svedoka stvari ne stoje dobro, ali dodaje da je ono samo korisnik tih policijskih usluga. I zaštitnik građana Saša Janković za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da postoje ozbiljni prigovori na program zaštite svedoka.
S jedne strane, niti je do kraja pravno uređena njihova pravna zaštita, dakle kada se primene sve one mere koje moraju da se primene, zamene identiteta, prestanak radnog odnosa, preseljenje na drugo mjesto. I s druge strane, i faktički čini se da, ne čini se, već ima jako puno prigovora na rad jedinice zaštitu svedoka.
Simetrija moći u Srbiji još uvijek je na strani onih koji imaju moć da prikrivaju zločine, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Janja Beč-Neumann.
Delovi državnih struktura učestvuju u tome što se zove strategija poricanja. Znači ja ne kažem svi ljudi, ima časnih ljudi, ima profesionalaca, ima marginaliziranih, ima otpuštenih i tako dalje, o tome uvek treba voditi računa. Pitanje koji je odnos snaga. Mislim da je simetrija moći na strani onih koji još uvek imaju moć da mogu to da prikrivaju ono što se stvarno na sreću više ne može prikriti. A to je jedan od dokaza više da poricanje ratnih zločina genocida pod definiciji jeste strategija države.
Za Radio Slobodna Evropa i Branka Trivić.
U nastavku emisije o tome koliko su Beograd i Priština blizu ili daleko od rješenja oko predstavljanja Kosova na međunarodnim skupovima. Amra Zineli.
Evropska unija putem svog posrednika u dijalogu Prištine i Beograda pokušava da dođe do kompromisnog rješenja u vezi predstavljanja Kosova na regionalnim inicijativama. Nakon održanih sastanka u Beogradu, posrednik Robert Cooper je otkazao posetu Prištini zbog vremenskih neprilika. Beograd insistira da se Kosovo na regionalnim konferencijama predstavi u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Edita Tahiri je međutim izjavila za Radio Slobodna Evropa da je odbila insistiranje srpske strane, uzimajući u obzir da je rezolucija 1244 je prevaziđena i da ne održava realnost na Kosovu.
Ne nukpranojem
Mi nećemo prihvatiti predstavljanje Republike Kosova na regionalnim inicijativama pod tim natpisom zato što je ta rezolucija prevaziđena kako u pravnom, tako i u političkom smislu. Šta više, ni Srbija više nema pravo da insistira na ovu rezoluciju zato što se ona odnosi na nešto što više nije deo Srbije, jer kada je usvojena, postojala je druga zemlja pod imenom Federalna Republika Jugoslavije, kazala je Tahiri. Poslanik Evropske unije Robert Cooper u sredu je boravio u Beogradu gde mu je šef tima za dijalog sa Prištinom Borislav Stefanović izneo predloge modela za regionalno predstavljanje Prištine, ali nije navedeno o kakvim se predlozima radi. A Milivoje Mihajlović, šef kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima, kaže da Srbija ne odustaje od ideje da se Kosovo na regionalnim konferencijama predstavlja pod rezolucijom 1244.
Vlada Srbije insistira da se predstavljanje, regionalno predstavljanje privremenih institucija na Kosovu vrši u skladu sa rezolucijom 1244. Uz puno poštovanje rezolucije 1244. Često smo saopštili da je gospodin Cooper dobio nekoliko predloga modaliteta za predstavljanje Kosova u skladu sa rezolucijom 1244.
Tahiri pa kaže da se ne izbacuje iz mogućnosti primjena modela Makedonije, koja sa Grčkom ima problem zbog imena. U slučaju Kosova, Tahiri kaže da u fusnoti može stojati činjenica da su Kosovo priznale većina zemalja u regionu, ali da ima i država koje to još nisu uradile. Takav predlog bi bio kompromis postignut sa srpskom stranom, koja inače odbije da se Kosovo na regionalnim inicijativama predstavi kao država. Mi smatramo da se Kosovo treba predstaviti kao država sa svojim institucijama, da sama treba potpisivati sporazume i naravno može imati fusnotu modela Makedonije, gde se realno iskazuje činjenica da su Kosovo priznale većina država u regionu. Fusnote su manje više privremena rešenja, a tako nešto i situaciju u Makedoniji, kazala je Tahiri. Ovakav model međutim odbija kosovska opozicija. Poslanik ispred Alijanse za budućnost Kosova Burim Ramadani navodi da predstavljanje Kosova nije tehničko pitanje, dodajući da bi jedan takav sporazum bio validan samo ukoliko se on usvoji u Skupštini Kosova. Vlada se treba obratiti Skupštini kako bi Skupština donala odluku u vezi ovog pitanja, zato što predstavljanje Kosova na regionalnim inicijativama nije tehničko, već političko pitanje koje prevazilazi mandat ovih razgovora, kazuje Ramadani. Krenar Gaši, izvršni direktor Instituta za razvojne politike INDEP, smatra da je jedan ovakav kompromis ostvarljiv i da može biti uspešan, ali samo ukoliko se ne ispostavi da postoji neka druga prikrivena agenda iza ovog sporazuma. Činjenica da Kosovo odustaje od Republike, a Srbija od natpisa 1244 zvuči kao jedan prirodni kompromis koji ne ugrožava suverenitet Kosova, ali istovremeno daje prostor Kosovu da se predstavlja na regionalnim sastancima, zaključuje Gaši. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sneg i niske temperature jutros otežavaju saobraćaj na gotovo svim putevima u Srbiji. Na jugu zemlje ne radi nekoliko desetina škola, a vanredno stanje proglašeno u Rekovcu, Babušnici i Prijepolju. U centru Nove Varoši sneg je oko jednog metra, javlja Danica Gudurić.
Odluka je, kako je rekao predstavnik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović, doneta zbog velikih problema koje je sneg doneo građanima ovog dela Srbije.
Trenutno najveći problem opštine Prijepolje je neprohodnost lokalnih puteva i slabo snabdevanje električnom energijom. Kvarovi na otklanjanju prekida u snabdevanju električnom energijom se lociraju, ali će biti problem stići do tih kvarova dok se ne raščiste lokalni putevi. Moram da pozovem građane da budu strpljivi. Raščišćavanje ovolikih snežnih nanosa ne može biti brzo završeno. Mi ćemo intervenisati tamo gdje ima staračkih bolesnih lica, gdje ima smrtnih slučajeva.
Oko 150 učenika sa seoskog područja danas nije moglo doći na nastavu zbog velikih smetova. Posebno je teško bolesnicima koji treba da dolaze na dijalizu u Prijepolje, a ekipe medicinskog centra ne mogu se probiti do njih, rekao je Zindović. Vanredno stanje još uvijek traje u opštini Nova Varoš. Sva sela su zavejana, a otežano je snabdevanje grada koje je na 1000 metara nadmorske visine, a sneg u centru Nove Varoši je oko jednog metra. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Večerašnji meč rukometaša Srbije i Hrvatske obezbeđivaće više hiljada policajaca. Porodica Brisa Tatona nezadovoljna odlukom apelacionog suda da prepolovi kazne ubicama francuskog mladića. Uhapšen kosovski Srbin usumnjičen za ubistvo specijalca na barikadama. Vlada imenovala novog upravnika Narodne biblioteke. Danas obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve holokausta. Do kraja dana očekuje se prestanak snega i razvedravanje temperatura do 3 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradskom studiju Radio Slobodna Evropa u prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.